ngiyathemba ukuthi bathinde bahlangana njengoba behlala behlangana bebodwa bathinde bahlangana njalo kubavumelana bebodwa ubabuncubeka bathange bambuthi.
Kodwa lona usuku luka 16 March njengebandla lilubona njani?
Ula 16 liyakhipha ngoba nxa ungakhangela isikhathi esikhona khathesi yisipho nje sokuthi kuyabe kuyinyanga kuphela. Ungakhangela ilanga lanamuhla ukhangela i-16 kuyabe kulenyanga kuphela. Asikabhali ugwalo lolu ukuthi silibhale ngendlela yokuthi abantu bayazwisisa ngesiNdebele, ngesiShona, ngesiTonga. Kumele ukuthi kubhalwe lapho ngendlela lezane zokuthi abantu bayazwisisa. Kube lokuxoxa ngalo ugwalo lwangkhona. Khathesi siyakwazi ukuthi vele abantu bebengazathi lanxa bebethabele ukuthi hayi into le isiphelile. Bebelokhu bengazathi bathi abazwisisi ukuthi angkanje lathi thina sekuqedisa indaba le. Bese liqedisa selisetafuleni selilo. Ela uvumela nayo yikuphi kwangikhona. Bekufuna isikhathi sokuthi sixoxisane labantu ukwenza ukuthi abantu bazwisise ukuthi hayi ugwalo lolu kasogwalo lwamakhadi lugwalo olwabantu beZimbabwe. Okuzakwenzakala khathesi ukuthi nxa isikhathi sesifikile sokuthi abantu bahambe bayevota kureferendum. Abaningi bazazihlalela ngkhaya bathi ayiyekela nini anti bazibulalele inkukhu yabo kabahambe bayezidlela bevota. Kube sokuphambanisa lokho kade sikufuna besifuna ukuthi nxa kuyukuthi abantu besiyavota kureferendum. Abantu bangavota bathi ye ugwalo lolu selufuna baluthathe lube ngolwabo. Ukwenzela ukuthi umuntu nxa esimbana phana athi lolu lugwalo lolu engithelwe lugwalo lwami. Lokho kukhona phakathi yimi engakukhulumayo. Hathi ukuthi bacabange njalo ukuthi hayi ugwalo lolu ngolwama-political parties. Kasifuni njalo ukuthi abantu baqalise ukuthi ugwalo lolu ngolukaTongekayi, ngolukaMgabe, ngolukaNcube. Sifuna ukuthi lube lugwalo lwabantu beZimbabwe bona ngokwabo baziqhenye ngokuthi ngolwethu.
Ungasitshela ukuthi njengebandla lizathatha nyathelo bani?
Akuna okunenge singakwenza. Ngeke sahlala phela sisilwa kuphela ngokuthi sitshintshe izinto ukuthi sithi khona njengoba lithe 16. Esizakwenza kuphela yikuthi sihambe sizame ukuthi silungise lapha abenzele sebefaka udaka khona.